mundiala, edozein tokitara joan eta bertakoekin hitz egin ahal izatea. Hizkuntza edozein dutela ere hitz egin ahal izatea gainera. Beldurri gabe, hanka sartzeko arriskuri gabe, unean uneko solasaldiari jarraitzeko, zuk zeuk ere solasaldia sortuta nahi izan ezkero. Horretarako behar duzun gauza bakarra, telefono mugikor bat. Bueno, eta urte batzuk itxarotea, oraindik ez baitago horrelako software perfekturik. Baina agian egunen batean egongo da. Arazo bakarra, telefonoak itzultze lan guztia egiten badu, ez dugu gurea ez den hizkuntzarik ikasi beharko, ezta? Sintonia hau, gure informatika praktikoaren sintonia da, ezagutuko duzue ia ziur baietz, eta hain zuzen ere, naiz eta Javi Azurmendik egiten duen normalean atal hau eta gaur Javi ez dagoen hemen, hala ere, praktikoa baino praktikoa da aurkeztu behar dugun hemen gaur. Mitzuli itzultzaile automatikoa. Kostatu zait automatiko itza. Mikel Artetxe, kaixo, ongitorri.
Ba, kaixo.
Mikel Artetxe, isan zade, isataldean zaude, Donostiako Euskal Herriko Unibertsitatean, Donostiako Informatika talde, fakultatean barruan, isataldean, nik uste dut dagoeneko oso ezaguna dela, baina, bueno, lana egiten dute, ikerketa egiten dute, hizkuntzaren prozesamendua, hizkuntza eta informatika, azken batean, itzulpen automatikoa, horrelako gauzak, ez? Eta bertan zaude, noiztik zaude, isan?
Bo, ja dauneko ziru bat urte izango ja, baina alare ikaslea naiz oraindik, bain master bat iten naiz haiekin. Eta bueno, lan pixkate egitet baina.
Ikaslea baina gertatzen dena da, azken bola da honetan, egin duzula produktu bat, garatu duzula aplikazio bat, eta sekulako izan da, ez dakit komunikabideetan leku guztietan agertu da, Mitzuli itzulpen automatikoko aplikazio bat, ez? Baina, bueno, aitortu behar dizut, tablet batean instalatu dut, ireki dut, eta lehenengo aukera mandi dana, izan da, gazteleratik aragoierara, aragonez. Zenbat hizkuntza dituzue, Mitzulin sartuta?
Ba, hogeitik gora, ez dakiz, asko izan badian, egia esan.
Eta nola da posibleri?
Egia esan, itzulpen automatikoko sistema edo, motorra edo, ez da zuzenean igaratu, ez? Oinarritzea beste proiektu batzutan da, beste sistema batzutan, eta nagusiki itzupen automatiko egiteko apertiumen oinarritzeka. Eta, bueno, apertiumen bat euska hainbat hizkuntza, eta nagusiki zentratzea hizkuntza gutxituetan, eta horregatik da euskau aragoiera bezalako hizkuntza.
Hau, gero batzuk badaude oso zabalak, oso hondiak ingelesa ere badago, eta nik uste dut hori praktikoa dela, ez? Ez dakit erabili duzu inoiz probatan ez dakit kaletik edo ez dakit, baina ingelesez edo gazteleraz dauden kartelak itzultzeko balio dezake, ezta? Aurkeztu iguzu pixka bat.
Bai, bueno, ba, san bezala Mitzuli itzultzaile automatiko bat da Android telefono edo tabletentzako. Eta bueno, pixka bere zitasun bezala, ba, software librea da hasteko. Eta horretaz gain aukera emateu interneteko konexioi gabe lan aiteko. Eta gero, bueno, berezitasun handiena, ba, igual, testua itzutzaz gain, gaidala baita ahots bidez itzutzeko, guk zerbait esatei hau telefonoa, eta telefonoak hori beha esategu ahotsez baita beste hizkuntza batean, eta posibila da baita argazki bidez itzupenak eta. Guk argazki bat atatze dugu, telefonoko kamarakin, eta itzutzeko bertako testua ba, beste hizkuntza batea.
Nik uste zure deskriptzioa ona izan dela, hori da dena Mitzuli aplikazioa hori da, azken batean, azken finean,
bai.
Baina horren azpian teknologia izugarria pila dago. Esaten duzunean, ba bueno, ahotsa sartzen dio eta berak itzuli egiten dit eta ahotsarekin erantzuten dit. Horren atzean daude
bai, mila funtzionalitatea nahiko simple da, baina gero azpian dauna bai. Baineko...
Adibidez, horrelako prozesu batean zer dago atzean? Nik esaten badio, nahi dut ingelesez, ba ez dakit jakitean nola esaten dan, gaur noa etxera lagunekin. Eta behar prozesatzen du, eta esan egiten. Eta I want to go home with my friends, alak zerbait, ez? Zer gertatu da bide horretan?
Ikerketan mailan badaude saiak erak zuzenean itzupen, ez? Hautxe aiteko, baino Mitzulin kasuan, eta nik uste sistema gehienetan, iru urratxetan, eta lehendabizi ez hautze dugu esan dan, hauz esan dana testura pasate deu. Ba, ASR edo esatean ingelesez. Gero itzupen automatikoa ite deu, testuan gaine. Eta azkenik sintetizatze deu, ba, testu itzulia, ba, ahotsera.
Eta horrek esan edu, hasieran ahotsa ezagutu eta transkribatu, bo, transkribatzea ja ezagututa simplea. Gero itzulpen automatikoa testuaren gainean eta gero berzere ahotsera pasatu, hori ere askotan izan dira hemen aola taldekoak hemen Norteko Ferrokarrilan eta bueno, beraien espezialitatea da, ez? Nolabait ahotsaren tratamendua, ez? Claro, urrats bakoitzak bere zailtasuna du eta beraz bere akatsak egiten ditu ere bai, ez? Estatistikoki ez du ondo egiten dena.
Bai, eta claro, pilatuzkoa da bai.
Hori da, hiru edo lau urrats baldimadia. Orduan, galdera gaiztoa, nahi bat. Benetan praktikoa da, benetan erabilgarria da oroar estatistikoki gehienetan.
Bai, nik uste dut erabilgarria bai dala. Karo, bat ematek espero bau itzulpen ba, perfektu bat edo, ba, gero ba, decepzio eraman gau ez, baina bai, ez balin badak izu hizkuntza bat edo oso ondo ez bai zulertzen zerbait. Nik uste oso lagungarria izan lekela itzulpen automatikoa gaur egun.
Nik planteatzen dudan adibidea, hori kalea atera, behar bada bidai batean zaude, Estokolmora joan zara, ez dakit, Suediera dokan edo ez, baina Estokolmora joan zara, eta kartel batean, ez dakizu jartzen duen sarrera, edo urtera. Ez, horretarako pentsatuta dago?
Bai, olako gauzetako, ba, erabilgarria esan leke, nik, koratzen naiz, anekdota moguan, jo, umean intzalean, paretu ziaten jolas bat eta instruzioz euskan aleman ez bakarrik. Eta karo, guk ez genekin alemana, eta ulertzeko benetan nola esan jolasa, ba, puf, ez dakiz ezagunan bidez, eta itzupena lortu arte ez, eta gaur egun, ba, alako zerbaitekin, neko esango luitzake argazki bat ateak kasu honetan, eta, bueno, idea bat ingo ginuk ez, nik uste ulertzeko moguan izango ginakela nola jolastu.
Instruzio hiek bideratu zintuzten informatikara.
ez, baina, bada, ez, goatzen naiz, pasai sortaz bai.
Erabilgarria izan daiteke horrelakoetan eta horrelakoetan adibidez, ba hori, kaleko kartel bat itzultzeko kameraren bitartez, ez? Esaten duzu, ez? Kamera bidezko itzulpena, hori, ez dakit, bueno, barregarria da espresioa, ez? Terminoa kamera bidezko itzulpena, baina era bat erabilgarria noski.
Bai, bueno, termino teknikoagoa edo jargensak ez OCR bidez, baina gero jendeak ez du letzen eta
ez polita adierazgarria da, ez? Kamera bidezko itzulpena, zu kargazkia, bueno, argazkia ere ez, osea, kamera zehatzeakin ja nahikoa, ez? Tira, Androiderako garatu duzu, zergatik Android?
Bueno, iesan, jende asko eskatzeu, ez? Zergatik ez dago iPhoneako edo iOSako edo, eta badago arrazoi tekniko bat, ba, funtsian berriro zerotik hasi beharko ginake iPhoneako bertxo bat iten, baina horretaz gain, lizentzia arrazoien gatik elitzake posible izango argitaratzea. Zumintzuli software librea da, GPL lizentzia daka, eta lizentzia hau ez da bateragarria ba, Apple-en balintzakin. Osan berda, nahiko balintza agusi behar jartzea ditula Apple-ek, eta...
Zer gertatuko litzateke adibidez, arrakasta izaten bali madu, eta pentsa, aurrera egiten duela, eta hobetzen dala, eta hemen digurte batzutara referente bihurtzen dala, orduan Apple-en kondizioak aldatu ingo liateke.
Ez dut uste. Ez gaina kondizioiek nahiko ezagunak intzian, hain justu VLC musika edo bideo reproduktore atea zanean iOSako eta erretiatzen bukatu zuen lizentzia arazoen gati, beraz haiek dianean ez baue aldatu ez dutuzte mitzulin gati galatuko gueni.
Zeskaten dute ba?
Puf, ez dakit, izugarretako palintza piloi, ez dakit zehazki teknizismoak ez dakit daño. Baina bai, beste derrigor baien dendan bidez distribuitu behar dezu sobarrea, eta sinatzeue sobarrea, ba, zure gailuan bakarrik erabil dezazun, eta GPL lizentziak emateko askatasuna partekatzeko libreki sobarrea, eta nik uste horrei lotutako zerbait dela, baina ez dakit zehazki, azkenean lege kontuak, ez, balintza luze horiek inork irakurtze ez dituna, ba, zaila da benetan aklaratzea nola dan.
Tira, software librea da, mitzuli, eta horri balorea ematen diozu, ez? Zuek, baloratzen duzu librea izatea.
Ba, nik uste alderdi garrantzitsua dela, ez? Gaina, bueno, bereziki mitzuli desente zentratzea hizkuntza gutxituetan, baliabide urrikotan, eta, bueno, nik uste badakala bere balioa, ez? Alako hizkuntzantzako, ba, badauden produktuak ez izatea soilik, ba, ez dakit, enpresa baten negozio zerbait, ez? baizik eta bueno, edo zeinen eskura egotea eta benetan danona izatea, ez.
Nola izan da zuretzat garapena? Zuk lan egiten duzu Ixa taldean, fakultatean azken batean, unibertsitatean eta nola iritsi zara, nundik sortzen da ideia hortan murgiltzeko eta nola iristen zea gaur egunea?
Ba, esan nire proiektu pertsonal bat izan da, ez da egon lotuta paisan iten un lanea inolare. Ni egon nintzen apertiumen lanean, esan bezala apertium da, bueno, itzultzaile automatiko bat, eta oso bar librea da baita. Eta nintzen han lanean, ba, Google-ek antolatutako Google Summer of Code programan barruan, guda batian. Eta nire lana ilotuta, pixkate, atea esan alako aplikazio bat Androidako, baina, bueno, niko gauza simplea zan, esan kasik demo tekniko bat gehiago, ba, benetako ez dakit erabiltzailea izuzen dutako zerbait baino. Eta nik ikusten, ba, bueno, aukera hori, zerbait ba, potenteagoa eoiteko, eta alaxe hasi nintzen, mitzulin lanean.
Zintzien orduan zuden utxune handienak edo zertan zentratu zinen?
Bueno, etzekan ez ahotsu esko itzupena, ez kamara bi esko itzupena, ez alako zer. Eskatzezun derrigor hizkuntza bikotea jaistea itzupenak inalizateko. Eta, bueno, interfase grafikoa tareniko, zait, kaskarra zan edo...
Piska denetik, orduan. Batek pentsatuko luke, bastakit, interfazio grafikoa tipo batek egingo luke, bastakit, ahotsaren bidezko, ahotsaren errekonozimendua beste batek, ez dakit, zuk, bale, hasi zara, abiatu zara, eginda dauden gauzetatik, noski, baina dena zuk montatu duzu nola baitez, eta bai, ordenatu duzu, ez?
Bai, garapena neria izan da, ia osoki zeintzu hortan, baina, bueno, esan bezala, oinarretzea beste proiektu batzutan, ez da, bie gabe, ba, Mitzuli bezalako zerbait ezinezkoa izango litzake.
Bueno, Mitzuli, Androiderako itzultzaile automatikoa, software librea, edozein egistiko, doain da,
bai.
Importantea da, esatea, jendearen zatera kargarria da. Ez ditu kombinazio guztiak, dituen, hizkuntzak ez daude... dena gondo, posibilitate guztiak kombinatuta esan nahi dut. Adibidez, ingelesetik euskararako itzulpena ez dago, alderantziz bai, zergatik bide batean bai bestean ez, zein zezaltasuna dago horretarako?
Bai, esan, adibidez Google-ek hizkuntza guztien arteko itzulpena eskaintzeu, baina, bueno, sistema itxia ez dakik guzti askin nola funtzionatzen, baina itxura guztien arabera iteu pivotatu hizkuntza baten gainean, eta bai irudi inglesan gainean, ez orduan, azok itzulina ba ezu, ba, ez dakit, demagun euskaratik frantsesea, ba, lehen da bizi euskaratik ingelesea itzuliko luke, eta gero ingelesetik frantsesea. Eta gara bidean galtzezu, ba, kalitatea, ez? Eta mintzulin kasuan, ba, zuzeneko noranzkoia bakarrekan eskaintzaitugu.
Ez duzu pivotatzen, ez duzu tarteko hizkuntzarik erabiltzen?
Ez, saia gintezke, igual, alako zerbaitite, baina nik uste kalitatea desente jetxiko litzakela.
Nik esango nuke, hemen aurkeztu izan ditugula, horrelako itzultzaile automatikoak ere bai, ez, Zeluiarren garatutako batzuk, gogoratzen dut, batez ere, hizkuntza oso minoritarioak direnean, zaila da, ba, zuzeneko itzulpena egitea, ez, eta tartekatzea, ez dakit, txinera edo ingelesa edo gaztelera bera, ez, edo estrategia ona da.
Bai, batutan ez da beste aukerik gani, bale, ze nahiko zaila izango zen, ez dakit baten batek itea, ba, ez da, euskeratik ba, japonierarako itzutzaile bat zerbait esatearen, ez baten bat hortan lanean jartzea zaila izango zen, da izan leke modua, ez, alakotan zerbait izateko.
QR kodeak ere irakurtzen ditu, eta horratzen dagoen ez. Hori izan daiteke bide bat nolabait ez dakit, produktuetara o beste nolabait salto egiteko izan daiteke, ez? Beste urrats bat. Zuk nondik ikusten diozu etorkizuna hobetzeko, bueno, dagoena hobetzea pentsatze baietz, baina ze beste posibilitateak ikuste dituzu?
Nik uste nagusiki aukera dala hizkuntza gehiago sartzen jutea, ez? Beste itzultzaile batzuk integratzen jutea eta pixka zabaltzen jutea eskaintza hori. Funtzionalitate aletik, bai, esan entzaizki, taukera askoz gehiago ururatzen, ez? Kamera, oza, argazki bidez itzul dezakegu, hauts bidez itzul dezakegu, ba, hortaz gain ez dakit, ze aukera gehiago egon daitezken.
Iraultza, gertatzen ari da, gaur egun itzultzailetan ez bakarrik zuen engan, bueno, esate dute Google-en euskerazko itzultzailea da la oso ona, pentsatzen dute hizkuntza minoritarioekin hori gertatzen dela, ez, nolabait, baina, claro, hizkuntzak oso handia dira, ez dakit nola esan, ez? Eta iraultza gertatzen ari da zentzu horretan, nola ikusten duzuk?
Bai, esan, bueno, hor bi plano daude igual, ez? Batetik, bueno, ikerketa mailan edo ze aurrera pen ematean, eta bestetik, bai, gehiago erabiltzailean ikuspegitik, eta azken hortan, ba, nik uste, beste mugikorrak eta aldaketa handia suposatu duela, ez? Leheno, ba, itzultzaile automatiko bat erabiltzeko, kasuko nenean, ba, bergen joan ordenagailu bat, eta interneteko konexioa, hori erresa balitzera erabiltzea, ez? Bestela, agian bergen joan, ba, ez dakit, ba, Linux batetan terminaletik gauza komplikatuakin, ez? Eta mugikor batekin, ba, poltsikoan daramagu, posible da, ba, itzein, argazki atea, eta alako modan bez itzulpenak itea, eta nik uste, bueno, bada modu batez, jendia ikerturatzeko, ba, existitzean teknologia, eta benetan teknologia hori erabilgarria iteko. Uh-huh. Eta, bueno, ikerketan mailan ere, ba, gauza desente, aurrerapen desente idea ematen azken urtetan bai.
Nik uste dut duela 10 urte, ikusi izan bagenu gaur egun daukaguna eskutartean, zorratuta egongo ginela, ez? Ez dakit. Salto handia ikuste dut denbora gutxian arlo honetan, ez dakit, ados hauden. Bukatzeko zuri buruz hitz egin behar dugu. Bai, lehen aipatu duzu, Googleen egon zinela udara batean hiru hilabetez?
Bueno, esan Googleek antolatutako programa bat, bai. baina etxetik anit esan lan software libreko, da, unibertsitateko ikasleak software libreko proiektutan lan iteko programa bat, eta Googleek antolatzeko eta dirua jartzeko, baina zuk lana ez tezu Googleen iten.
Baina horten, udaran, bereiekin ere egin behar duzu lan? Ez bai. Kondizietan edo, nola ingo zu lan edo?
Ba, ez dakit praktika mauan edo behiek internship ditzei, ez dakit nola itzuli beharko litzaken. Baina bai, ba, hiru hilabetetan noa, zuritxea, Googleen lan aita, eta bueno, kusiko du, ber, nola jutean.
Nola aukeratu zintuzte horretarako?
Ba, ez dakit, egia esan ze, nola aukeratu zen, nola funtzionatzen zuen.
Elkarrizketa bidez edo, sortu zinen edo?
Bai, bueno, lehen da bizi kurrikuluna bialdu ez, eta gero, ba, elkarrizketa egitea, elkarrizketa teknikoak lehen da bizi, eta
batek pentsatu dezake oso zorrotzak direla, baino behar bada zuen kasuan talentuen bila ari dira, ez? Eta behar bada beste nolabait bilatzen dute, ez dakit. Zorrotza zaila egin zitzaizun.
Ez dakit, niko entrevista, oza, kasi da, azterketa mauko zerbait edo, ez? Problema bat emateizu, algoritmiako edo datu egiturak alako problema bat, eta ebatzi behar dezu, eta entrevistak irauten denboan, alako bi entrevista initun, eta, bueno, ez dakit, asmatze baizu ondo eta asmatzez baizu gaizki ez.
Bai, pentsate, jende asko, aurkeztu zen, adibidez, zurekin...
Ez dakit.
Bakarrik zinen.
Bai, klaro. Bai.
Ba, zorte hon, zuritzen, eta ea, behaiekin zer ikasten duzun, beti daukagun irudia oso arraro da bere kolorekin, bere lan egiteko modu ospetsu horrekin, ez dakit zu hortan parte hartuko duzun edo ez, edo nahiko lan kakotxen artean arrunta izango den edo, ez dakit zu noa zoa zen, ez da?
Bai, noan bai.
Bueno, noa, nora bai, baina nola ingo
zuen. Bai, giroan, bai, nik uste, ala, neko kultura hori neko zabaluta dola, eta danantzako dola, ala. Bai, kontatzen agatik gala da, gertatzen da, ez dakit, beti oso polita pintatzeko eta gero pentsatze bere beste aldeare ere izango bila, ez da dena hain zoragarria izango, baina bai, haber, ikusiko dugu, haber nola da.
Ba, Mikel Artetxe, zorte hon izan, eta nahi zunean, itzulin hortekora kontatzera zen museite ezun lan lurralde haietatik, eta enpresa haietatik. Mikel, placer bat, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.